Nafarroako 80tik gora udalerrik neurriak eta soluzioak eskatu dizkiote foru gobernuari, batxilergoan eta lanbide hezkuntzan ere eskola garraioa legez bermatuta egon dadin. Herri hauetako gazte asko zerbitzu hori gabe gelditzen dira derrigorrezko hezkuntza gainditzen dutenean eta haien familiak alduten moduan moldatzen dira seme-alabek ikasten jarrai dezaten. Aritz Agirreren erreportajea da.
Zama eta kezka bat gehiago da herri txikietako biztanleen egunerokoan, horregatik eskatzen dute araudiaren aldaketa.
Gutxienez, ikasleek 18 urte bete eta garraioan autonomoak izan daitezkeen arte.
Naroa eta Malena 16 urterekin Otsagabiatik Iruñera joan dira bakarrik bizitzera, ikasle pisu batera, gurasoen etxetik urrun baina institututik gertu.
Etxetik kanpo bizitzea hasiera batean gogorra izan zen, baina pizkanaka ohitu egin gara eta lauren arteko laguntza izanik nahiko ongi moldatzen gara. Gurasoek egindako janaria eramaten dugu, baina batzuetan guk ere sukaldatzen dugu. Garbiketa egiterako orduan txandak egiten ditugu.
Pirinio aldeko herrietan gurasoentzat gogorra da 16 urterekin seme-alabek etxetik alde egitea. Maite Madotz Otsagabiakoa da, Marina Zubiri Izabakoa.
Zaiena egiten zaidana da bera nola dagoen jakitea, ez? Badakigu nerabe hauek batzutan ez dutela asko hitz egiten, baina urruti dagoenean ez duzu ikusten. Orduan bakarrik telefonoz daukazu harremana.
Horretan kezkatzen direlako pilo bat haien ikasketekin eta kriston pena ematen digu 16 urterekin herriti joan behar izatea herriarekiko lotura apurtzen delako.
Zenbait herritan Etxaurin eta Oltzan esaterako Hurbileko udalen artean kontratatu dute haien eskola autobus zerbitzua. Idoiaritzala Etxauriko alkatea da.
Kontratatu dugu zerbitzu bat, baina guk ordaintzi dugu,
Beste herri batzuetan herriko taxiaren ordutegiak moldatzen dituzte eskola garraio zerbitzua sarduratzeko edo bertako gurasoen artean txandaka egiten dute taxiarena beraien kotxearekin. Jokin Muñozen kasua da.
Kotxean gazteak sartzen dituzu zure seme-alabak, baino baita ere besteenak. Horrek badakar ardura handia, bereziki egualdi txarra egiten duen egunetan.
Pirinio aldeko zenbait familik berriz, herritik aldegin eta bizilekua aldatzea erabaki dute.
Bi seme-alabak gaztetxoak Iruñan, eta gu hemen, familiaren egoeraren arabera batzutan ere planteatzen da Iruñara joatea.
Edo bikotea banatu egiten da, bereiztu gabe.
Batzutan hori bat etortzen da ona, eta bestea geratzen da han, beste seme-alabekin, eta herrian oraindik ikasten, eta orduan
Ekonomikoki kolpe ederra izanen dela, bi etxe mantendu beharko ditugu, hemengoa eta Iruñekoa. Oso garrantzitsua iruditzen zaigulako familiaren laguntza agobiatzen direnean edo arazoak suertatzen zaizkienean.
Diru laguntzak baino gehiago, garraio zerbitzua bermatzeko eskatzen diote gobernuari, kontziliazioa eta herrietan bizitzeko eskubidea errespeta dadin, Elena Kalbo Burgiko alkatea da.
Utzi garela bai, badakigu, baina badugu eskubideak denok bezala, ez? Eta guk ere ordaintzen ditugu gure zerga guztiak, eta orduan eskubideak ere izan behar ditugu, ez?
Bekare bat laguntzaren bat, pues ez, eske bestela dirua baldin badugu eta ez dugu gero garraiorik, zertarako nahi dugu dirua.
Nafarroako gobernua lanean ari da soluzio bideren bat emateko, gutxienez 7 milioi euroko inbertsio egin beharko dute eta batez ere garraio berria planifikatu eta eskolen ordutegiak koordinatu. Nekane Oroz hezkuntza baliabideetako zuzendaria.
Antolatu behar dela modu orokor batean beste departamentuekin batera, baina gure asmoa eta gure borondatea da aurrera jarraitzea proposamen honekin.
Herrietako ikaslei eskainiko liekete zerbitzua, baina beti ere haiei dagokien ikastetxea hautatzen badute.
Kontutan hartuz mapa eskolarraren zonifikazioa errespetatu behar dela.
Herri hauetako alkateek despopulazioari aurre egiteko neurrien baitan kokatzen dute afera.
Poblazioa herriak galtzen ari direla, gero eta zerbitzua gutxiago edo justuago, baina badakigu hemen politikak eta dena egin nahi dute hori kontraioateko eta populazio hori mantentzeko eta herriak berpizteko.
Hori berez inbertsioa dela ohartarazten baitute.
Turismoa batez ere, gure zonaldea adibidez dela asteburuero eta hau da urte osoan dugu turismo eta turismo mantentzeko ere eta zerbitzuak emateko eta jendean egoteko herriak mantendu, pues hori gu behar dugu ere zerbitzuak eta baldintzakonak.
Garbi dutelako haien herrian bizi nahi dutela.
Guretza da gure herria eta gunai duguan bizi eta herriak mantendu eta han egon.
Datorren ikasturterako espero dute irtenbidea.